tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Xurdod oyining 23-chisi, Hijriy qamari 1439-yil Ramazon oyining 28-chisi va milodiy hisob bilan 2018-yil iyun oyining 13-kunidir. Bundan 1167 yil avval shu kunda Hijriy qamari 272-yili Ramazon oyining 28-sida Eronlik munajjim va hadis ilmi olimlaridan biri Abu Ma'shar Balxiy olamdan ko'z yumdi. U Hijriy qamari 3-asrning avvalida ilm olish payida Bag'dod tomon yo'naldi. U yerda Yunon, Suriyoniy, Hind va Arab tilidagi ilmiy asarlarni o'zlashtirdi. Abu Ma'shar o'z zamonida eng mashhur musulmon munajjim hisoblanardi. Uning shon-shuhrati o'zidan keyingi davrga ham yetib bordi. Abu Ma'shar Balxiy muhim asarlaridan Al-Madhalul Kabir va Al-Mawalidus Sagira asarlariga ishora etish mumkin. Bundan 74 yil ilgari milodiy 1944-yil iyun oyining 13-sida Germaniyaning V1 rusumli 1-chi yer-yer raketasi 2-chi jahon urushi jarayonida Angliya hududini nishonga oldi. O'sha vaqtgacha germaniyaliklar samolyotdan foydalanib yerda urush olib borishdan chetda qolgan Angliyaga hujum qilardilar. Ammo yer-yer raketalari Germaniya armiyasi uchun Angliya tuprog'iga samolyot bilan hujum qilishdan arzonroq va xatari kamroq edi. Bu raketalar jahonda 1-chi yer-yer raketalari edi. 2-chi jahon urushidan keyin boshqa mamlakatlar bu raketalarning texnologiyasini mukammallashtirib, rivojlangan bunga o'xshash raketalarni ishlab chiqarishdi. Bundan 72 yil oldin Hijriy shamsi 1325-yil Xurdod oyining 23-sida Eron kino san'ati musiqalarini yaratuvchi Bobaki Bayod nomi bilan tanilgan Ali Hussein Bayod Zarandi mutlaq Tehronda tavallud topdi. U 19 yoshidan boshlab Tehron operasida faoliyat olib borishni boshladi. Bobaki Bayodning olib borgan oxirgi faoliyatlardan biri bu ushbu yillarda Sarzamini Xurshid orkestri, Qit'ai Karol, Viloyati Ishq serialining musiqalarini yaratgani edi kim? Shamsi 1376-yilda Tehron simfonik orkestri tomonidan va Faridun Nosiriy rahbarligida ijro etildi. Bobaki Bayod musiqiy asarlarni ijod etishga qo'shimcha Tehron universitetida ham ishlardi va film musiqasini yaratishdan dars berardi. U kasallik tufayli Tehronning Eron Mehr kasalxonasida shamsi 1385-yil Ozar oyining 5-sida vafot etdi. Bundan 38 yil oldin Hijriy shamsi 1359-yil Xurdod oyining 23-sida Hazrat Imom Xumayni rahmatullohi alay Eron universitetlarida o'zgarishlar ijod etish maqsadida madaniy inqilob shtabini tashkil etish haqida farmon chiqardilar. Bu chiqishda ul zot mazkur shtab a'zolaridan oliygohlarning turli bo'limlari va kelajak siyosatlari islomiy madaniyat va qadriyatlar asosida rejalashtirilishiga istak bildirdilar. Madaniy inqilob shtabini tashkil etishdan asosiy maqsad ulka oliy ta'limoti tizimini o'zgartirish, qayta qurish va g'arb madaniyati ifodalarini Eron oliygohlari chehrasidan chiqarish edi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.